Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 4-нчү июль жума күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Кыргыз-тажик сүйлөшүүлөр аяктады. Айланма жолдун айласы табылдыбы?
Биздикилер ошол жолду баштоого коркуп отуруп, бүгүнкү күнгө чейин башталган жок. Ушул жолду курабыз дегенге 6 ай болду да.
Казакстанда адвокат Зинаида Мухортованы кайрадан күчтөп психиатриялык ооруканага жаткырышты.
2009 жылы ал Балкаштагы айрым тургундар менен биргеликте президент Нурсултан Назарбаевке жана Нур Отан партиясына өздөрүнүн региондон чыккан депутатка каршы кат менен кайрылышкан.
Дүйнөдө виртуалдык акча же криптовалюталарды колдонгондордун саны өсүп жатат. Ушул жана башка кызыктуу баяндар алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты Азаттыктан тыңдаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. АКШнын вице-президенти Украина президенти менен сүйлөштү. Джо Байден менен Петр Порошенко чыгыш Украинада түзүлгөн кырдаал жана андан чыгуунун дипломатиялык жолдорун 3-чү июлда талкуулашты. Украина президенти шарттар менен огатууну токтотууга даярдыгын билдирсе, Джо Байден эгерде Орусия жикчилдерди курал менен камсыздоо жана колдоону токтотпаса, кошумча санкциялар киргизүүгө Кошмо Штаттар даярдыгын билдирген. Петр Порошенко Валерий Гелетейди коргоо министрлигине дайындады. Жаңы министр кызматка киришип жатып, жеңиш парадын Крымда өткөрүүнү убада кылды. Сириянын учактары Ирак менен чектеш аймактарды бомбалады. Ирактын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча, бомбалоо учурунда Катардагы 3 жаран зыянга учураган. Сирия өкмөтү Ирак менен Сириянын чек арасында Ирак жана Леванта Ислам мамлекети уюшулмасынын жоочуларынын бекемделип алуусуна жол бербөө максатында бомбалаган. Ирактын айрым аскер жетекчилери Сауд Аравиясы менен Ирактын чек арасынан аскерлер чыгарылды деген маалыматты четке кагышты. Мындай четке кагуу Дубайдын Аль-Арабия телеканалы Сауд Аравиясы Ирак менен чектеш аймактарга 30 миңдик аскердик контингентти жайгаштырды деген маалымат чыккандан кийин пайда болду. Израиль Газа тилкесине аскер күчтөрүн топтоодо. Израиль аскерлери мындай кадамдар Газа тараптан Израилди ракета менен аткылоого жооп иретинде жасалып жатканын билдиришүүдө. Израиль ага чейин эле Газа секторуна абадан соккуруп, андан 11 киши жараланган. Эки ортодо кырдаал 2-чү июлда Палестин өспүрүмүнүн өлтүрүлүшү менен чыңалып кетти. Израилдин 3 өспүрүмүнүн сөөгү табылгандан кийин Палестин өспүрүмү өлтүрүлгөн. Бул өч алуу максатында жасалганы айтылууда. Палестин өспүрүмүнүн сөөгү Израиль бийлиги тарабынан атынан берилелек. Европа биримдигинин тобу Ооганстанда шайлоо жыйынтыгы кеңири текшерүүгө чакырды. Оогандагы шайлоого байкоочу болгон Европа биримдигинин тобу азыр текшерилип жаткан шайлоо бекеттеринен көбүрөөк бекеттер текшерилиш керек дейт. Топтун жетекчиси Тейс Бермандын 3-чү июлдагы билдирүүсүнө караганда 23 миңге жакын шайлоо участкаларынын ичинен 6 миңден ашууну текшерүүгө муктаж. Оогандагы көз карандысы шайлоо комиссиясы учурда 1930 шайлоо участкасында кайра саноо жүргүзүүдө. Оогандагы 14-чү июнда өткөрүлгөн шайлоодо бурмалоолор болгон. Талапкерлердин бири Абдулла Абдулла билдирип, добуштарды кайра саноону талап кылган. Иран ядролук мүмкүнчүлүктөрүн кыскартууга барыш керек дейт Кошмо Штаттар. АКШнын жогорку даражалуу кызматкери эгерде Иран ядролук келишимге жетишкиси келсе, анда ал уранды байытуу потенциалын кыскартууга барыш керек деп билдирди. 3-чү июлда Венада Ирандын ядролук программасы боюнча Иран жана 6 ири мамлекеттин сүйлөшүүсү башталды. Алар 20-чы июлга карай кеңири келишимге жетишүүнү белгилешкен. 6 ири мамлекет атомдук курал жасоо мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу Иранды ядролук программасын кыскартууну талап кылса, Иран программасы тынчтык мүнөздө экенин билдирүүдө. Бул арада Европа биримдигинин соту Ирандын Теһрандагы Шариф технологиялык университетине киргизилген санкцияларды алып салганы маалымдалды. Апрель окуясы боюнча соттун өкүмүн жарыялоо дагы которулду. Адвокат Осунбек Жамансаревдин билдирүүсүнө караганда Бишкек гарнизон соту апрель окуясы боюнча өкүмүн жарыялоону 7-чү июлдан 21-чү июлга которду. Муну менен соттун чечимин чыгаруу 3-чү жолу которулууда. Маалыматка караганда сот мындай чечимди каралган иштин көлөмдүүлүгүнө байланыштуу кабыл алды. Апрель окуясы боюнча 28 киши соттолууда. Кыргыз-тажик эксперттик топтору Тажикстанда чогулушат. 2-июлда Бишкекте өткөн кыргыз-тажик сүйлөшүүнүн соңунда кабарлангандай, 7-июлда кыргыз-тажик эксперттер Тажикстандын Кайрак кум шаарында чогулушат. Алар Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жана Исфара-Ворох жолдору боюнча өкмөттөр аралык келишимдин долбоорун даярдашат. Бишкекте аяктаган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча вице-премьер-министр Абдырахман Уматалиевдин билдирүүсүнө караганда, Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жолун куруунун улантуу 10-июлда башталат. Кыргызстанда 40 000 ашуун чет өлкөлүк жаран иштейт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын башчысы Рускулбек Жапаркулов 3-июлда билдирди. Анын айтымында азыркы кезге карай чет өлкөлүк 40 523 киши расмий катталып иштөөдө. Ички иштер министрлиги 3 000 ашуун жаран мыйзам бузуу менен Кыргызстанда жүргөнүн аныктаган. Ал эми токмоктогу окуя боюнча Кытайдын 25 жараны депортацияланып, 9 кишиге айып салынды. Кыргызстанда иштеп жаткан 13 компанияда чет өлкөлүк жарандар өтө көп. Булар негизинен Кыргызстанда бир катар ири долбоорлорду аткарып жаткан Кытай компаниялары. Бүгүн Астанада КМШнын коргоо министрлери жыйналат. Ага Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев да катышат. Бул тууралуу коргоо министрлигине маалымдашты. Коргоо министрлери КМШнын алкагында кызматташуу маселесин талкуулашат. Кыргызстандын коргоо министри 10-июнда ЖККнын Москвадагы жыйынына катышкан. Анда Абибилла Кудайбердиев Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн.
Рахмат, ушул саатка акыркы жаңылыктар менен Айдынбек Акматулу тааныштырды. Биздин жаңылыктар саат сайын жаңыланып турмакчы. Ошондой эле биздин сайтыбызга баш багып, азаттык менен ой бөлүшүп, тема сунуштаңыз. Эгерде кандайдыр бир айтылбай жаткан көйгөйлөрдү укуп, тепсилген тагдырларды байкасаңыз, анда биз менен бөлүшүңүз. Толук маалыматты интернет барабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк жерлеринде, ал эми Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Тоолу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 28, Баткенде 29, Таласта 26 градус, Ошто жана Жалал Абадта 31, Нарында 25, Ысык Көлдө 21 градус болот. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн жана 27 градус болот. Берүүбүздү улантып, эми баяндардын негизги топтомун өтөлү. Бишкекте кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Анда Баткендеги Ворох анклавын айланып өтчү Аксай Көкташ Тамдык айланма жолун курууну жандантуу жана эки өлкө ортосундагы Максат Кулунду жолуна көпүрө салуу боюнча протоколго кол коюлду. Ага ылайык жолдун курулушу 10-июлда жанданат. Бирок жергиликтүү тургундар мындай убадалар мурда да берилип, бирок аткарылбай калган үчүн ишенбей турушат. Быйыл жыл башында тажик тараптын каршылыгынан улам аталган жолдун курулушу токтоп калган эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
2-июлда Бишкекте башталган кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүсү бүгүн аяктады. Ага эки өлкөнүн вице-премьерлери Абдырахман Маматалиев менен Мурадали Алимордон баштаган делегациялар катышты. Жолугушууда тараптар чек араларды делимитациялоо, Баткендеги Аксай Көкташ Тамдык айланма жолунун курулушун жандантуу, 7-майдагы кагылышуу учурунда зыянга учураган кыргыз жарандарынын мүлкүн калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуунун жыйынтыгы жемиштүү болду деп баалаган вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиевдин азаттыкка билдиришинче, анын жүрүшүндө Аксай Көкташ Тамдык айланма жолунун курулушун 10-июлдан тарта жандантуу боюнча протоколго кол коюлду.
Бул маселе боюнча талкуулап биз бирдей чечимге келдик. Бул жолдун курулушун ушул айдын 10-июлунда баштайлы деп аркы жуманын башында протоколго кол койдук. Ошол эле мезгилде кийин бул жолдордун кантип пайдалануу боюнча өкмөттөр аралык келишимдин долбоорун даярдайлы деп чечтик.
Жалпы узундугу 25 чакырымдай келген Көкташ Аксай Тамдык жолунун курулушу былтыр декабрь айында башталган. Бирок тажик тарап жолдун курулушуна каршы чыгып, быйыл 11-январда эки өлкө чек арачылары кагылыша кеткен. Андан кийин да эки ортодо бул жолго айланышкан чыр чатактар токтобой келди. Жарым жылдан бери ар кыл жаңжалга себеп болуп келген жолдун курулушу боюнча толук мунасабат таптык деген Маматалиев жол кыргыз тарап пландаган вариант боюнча курулаарын белгиледи. Башкача айтканда, тажик тарап жол курулчу аймакка киргизген аскерлерин чыгарып кетүү милдетин алды. Бирок жергиликтүү тургундар мындай убадалар буга чейин да бир канча жолу берилип, бирок ишке ашпай калганы үчүн бул протоколдун аткарылаарынан күмөн санап турушат. Алардын бири Аксай айылынын тургуну Зайнедин Туманаев.
Жолдун курулушун баштоо жөнүндө Дүйшөмбүдө 12 майда жолугушууда эки вице премьер министр макулдашып протоколго кол койгон болчу. Биздикилер ошол жолду баштоого коркуп отуруп, бүгүнкү күнгө чейин башталган жок. Себеби ушул жолду курабыз дегенге 6 ай болду да. 6 айдан бери эртең баштайбыз ошону менен келе жатат. Бирок биздин жетекчилерге элдин ишеними баягы вообще калган жок да.
Чындыгында эле май айында Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өткөн өкмөттүк деңгээлдеги кыргыз-тажик сүйлөшүүсүндө да бул жолдун курулушун жандантуу боюнча макулдашылганы айтылган. Бирок андан бери иш жылган жок. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү болсо ал учурда айрым тактай турган маселелер болгонун, эми болсо бул маселе толугу менен чечилгендигин билдиришүүдө. Муну менен катар бул жолку жолугушууда 7 майдагы Баткендин Жекөрүк аймагындагы кагылуу учурунда зыянга учураган кыргыз жарандарынын мүлкүн калыбына келтирүү боюнча да сөз жүрдү. Вице премьер Маматалиевдин маалымдашынча бул окуялар учурунда зыян келген 7 миллион сомдук компенсацияны тажик тарап жакынкы апталарда төлөп берүү убадасын берди. Ал эми чек араны делимитациялоо боюнча сүйлөшүү ушул айдын аягында Тажикстанда уланганы жатат. Кыргыз расмийлери бул жолку жолугушууда жол, көпүрө сыяктуу талаштуу маселелер чечилген үчүн кийинки сүйлөшүүлөр шыр кетет деген ишенимин билдиришүүдө. Бирок Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжегитов чек араны тактоо боюнча күнүмдүк жетишкендиктерге сүйүнбөй, бул маселеге системалуу мамиле кылууга чакырууда.
Чек араны жанагындай отдельный компаниялар менен кийин министрлер бар, ортунан вице бар, правительство бар, аны менен бүтпөйт. Чек араны бүтүшүн алдын ала иш кылып, перспективасын көрүп алдын ала иш кылып, күндө местный айыл өкмөттөн баштап президенттин эмеге чейин президентке дейин иш кылып, ошондой болсо бир системада болсо анан ошол нугуна түшөт деп ойлойм да.
Кыргыз тажик чек арасында 471 жакын талаштуу тилке бар. Акыркы кезде чек ара маселелеринен улам чыр чатактар маал менен кайталанып келет. Акыркы жолу 7 майдагы чатакта кыргызстандык 17, тажикстандык 8 адам ооруканага түшкөн. Ал эми январь айындагы чатактан соң Кыргызстан Тажикстандагы өз элчисин чакыртып алган эле. Кечээ болсо президент Алмазбек Атамбаев жаңы элчи катары Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, буга чейин бул өлкөдө элчиликти аркалаган Мирослав Ниязовду дайындады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу эми жогорудагы теманы түзөөдө маек менен улантабыз. Кыргыз тажик делегациясы макулдашкан Көк Таш, Ак Сай Тамдык жана Исфара Ворук жолдорунун статусу кандай болот? Жол маселесин чечкенден кийин кыргыз тажик мамилесин бузуп турган жагдай кескин азаябы? Чек араларды делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров менен Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы Курбанбай мырза?
Саламатчылык.
Мына Көк Таш, Ак Сай Тамдык жолун курула баштары жөнүндө көп сөз болуп жатат. Бул жолдун курулушу улантылары Душанбедеги сүйлөшүүдөн кийин дагы айтылган эмес, бирок иш жылган эмес эле. Мына эми 10-июлдан тарта улана баштайт деп айтылды. Буга кепилдик барбы кандайдыр бир?
Буга кепилдик бар. Мына өткөндө биз Баткенге алып барып Тажикстандын вице премьерин ошол жайында көрсөткөнбүз. Эмне үчүн чыр чыкты, кайсы жолдорду жолдор менен ошо чырды азайтсак болот, же такыр жок кылсак болот деген маанайда сүйлөшүүлөр жүргөн. Тажикстандын вице премьери жана делегация мүчөлөрү жайында барып биз мына Рабат Ак Сай жолун бүттүк. Эми Ак Сайдан буюрса Көк Ташка чейин жолун бүтсөк ушу чыр кескин түрдө азаят деген сөздөрдү айттык, ал макул болуп мына ошол сүйлөшүүлөрдүн аягы мына кечээ бүттү, буюрса 3-июль күнү. Биз мында ошол жергиликтүү эл менен макулдашкан 4-варианттын кыскартылган вариантын сунуш кылдык эле. Ошону Тажикстан тарап кабыл алып 10-июлдан баштап жол куруу улантылат.
Курбай мырза, мына 19-июнда өзү сүйлөшүү башталып, андан кийин мына 2-июлда уланды да, анан ошондо тажик тарап бир убакыт сурап кеткен эле. Ошол сиз айтып жаткан 4-вариант бул Исфара Ворук жолу боюнча болот. Ушулга алар өзүнүн жетекчилиги менен кеңешүү үчүн кетти беле?
Ооба, бул жерде маселе пайда болгон эле. Ошол жерде булар айткан биз силер койгон ошол кыскартылган вариантка жооп бериш үчүн даяр эмеспиз. Бизге кичине тайм аут берле да, биз Душанбеге барып ошо кеңештирүү анан жооп эле кийинкисинде мына кече келип жообун беришти. Биз силер койгон шартка макулбуз, жолду кура берсек болот. Негизинен ошол жолду, айлама жолду Кыргызстан тарап кура турган болду. Бардык участоктарын көпүрөгө чейин Кыргызстан тарап кура турган болуп, ушу Тайстанга убакытча ошол жерди пайдаланууга берүүгө макулдашылды. Бул өзүнчө атайын келишим менен бекилет. Азыр келишимдин проектин түзүү үчүн 7-июлда кичинекей топ жумуш топ жолугушат эки тараптан, анан келишим долбоорун даярдашат.
Ушул келишим даярдоодо Исфара Варух эле эмес, Көкташ Аксай Тамдык жолу дагы жөнүндө дагы ушу келишимге киргизилет деген болот да. Бул жолдордун статусу кандай болот? Бул мисалы экинчиси өзгөчө, мына Көкташ Аксай Тамдык жолунун статусу. Тажик тарап ага кандайдыр бир өкүмүн жүргүзө ала турган болобу?
Жок, бул жерде эч кандай Тайстан тараптан тоскоолуктар болбойт. Себеби жолдун ошол баардык жолдор Кыргызстандын аймагында курулуп атпайбы? Бул жерге Тайстан жапкан убактынча гана ошол жол менен айылдарды араалабастан айылдардын чети менен өтө турган гана укукка ээ болушат да.
Демек бул жерде келишим ошо жарандардын өтүшүнө гана уруксат берүү максатында?
Ооба, ооба, өтүшүнө, анан ошол жерде эч кандай эки жактан тең тоскоолдук болбой турган пункттар киргизилет. Мындан сырткары биз бул жерде дагы бир айта кете турган нерсе, жакшы чечим кабыл алынды. Буга чейин Тайстан тарап ушул жолдун мына кулумду максат жолунда канча процентин каерден баштап курабыз деген гана шылтоолорду айтып келген. Мына буюрса кечээ бул боюнча дагы Кыргызстан тарап эки мост бар да ал жерде. Ошо бир мост 1.2 метр мостту Кыргызстан тарап кура турган болду. Экинчи мостту 18.58 метрин Тайстан тарап кура турган болду дагы. Ал жерде ошол тең бөлүшүп жана жолдун мосттон башка дагы жол участогу бар, ошол жерди бөлүшүп анан 50-50% куруп, бул дагы жол куруу баштала турган болду.
Курбай мырза, мына азыр эң талаштуу делген маселелер ушулар менен чечилдиби? Мындан кийин кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо кандай жүрөт?
Талаштуу делген маселелер бул жерде толук чечилген жок. Бул жерде жол гана маселеси чечилди. Себеби Чыр чатактын баары ушу жолдун айылдарды аралап өтүп ошондон чыгып турган. Буюрса бул Чыр чатактары кескин азаят. Эми турмуш экен, турмушта баягы бытовой деген эки бала деген эки киши анча мынча Чыр чатактар болушу мүмкүн. Бирок азыр мына быйылкыдай боло турган кан төгүүгө чейин отура турган кээ бирде Чыр чатактар менимче болбойт деп ойлоймун. Анан мындан ары сүйлөшүүдө дагы маселе каралды. Мындан ары ошо делимитация иштерин жүргүзүү боюнча биз мына азыр дагы ушул кыргыз тажик чек арасы боюнча келишимдин долбоорун даярдоо боюнча ишти баштап атабыз. Буюрса мындан ары иш жакшы жүрөт деген ойдобуз.
Чоң рахмат, биз менен чек араларды делимитациялоо боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров болду.
Ал эми маекти болсо Айданбек Акматулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:18 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын вице президенти Джо Байден Украина президенти Петр Порошенко менен сүйлөшүп, алар чыгыш Украинада түзүлгөн кырдаал жана андан чыгуунун дипломатиялык жолдорун талкуулашты. Сириянын учактары Ирак менен чектеш аймактарды бомбалады. Израиль Газа тилкесине аскер күчтөрүн топтоодо. Апрель окуясы боюнча соттун өкүмүн жарыялоо кайрадан которулду. Адвокат Осунбек Жамансариевдин билдирүүсүнө караганда, Бишкек гарнизондук соту апрель окуясы боюнча өкүмүн жарыялоону 7-июлдан 21-июлга которду. Кыргызстан тажик эксперттик топтору 7-июлда Тажикстанда чогулат. Эксперттик топ Көкташ, Аксай, Тамдык, Кишемиш жана Исфара Ворух жолдору боюнча өкмөттөр аралык келишимдин долбоорлорун даярдашат. Кыргызстанда 40 000 ашуун чет өлкөлүк жаран иштейт. Бүгүн Астанада КМШны коргоо министрлери чогулат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Берүүбүздү улантып эми Борбор Азиядагы окуяларга көз чаптырабыз. Казакстанда адвокат Зинаида Мухаммедова Мухортованы шаршембиде кайрадан күчтөп психиатриялык ооруканага жаткырышты. Зинаида Мухортованы тууганына келген жерден кармап кетишкен. Адвокат буга чейин да депутатка жалган жала жапкан деген негизде кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жөөлөгөн абалда деген негизде бир нече ирет психиатриялык дарылоого мажбурланган. Төрөкулдоров кабарлайт.
Мухортованы кайрадан ооруканага күчтөп алып кетишкенин азаттыкка анын тууганы 2-июлда кабарлап, 57 жаштагы адвокатка келген 5-6 эркек көздөрүн алгач электрик деп тааныштырганын, кийин күч менен аны машинеге салып кетишкенин айтты. Балкаштагы шаардык психиатриялык оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Рысбек Искаков адвокат Мухортова аларда дарыланып атканын ырастады, бирок ал адвокатка күч колдонулганы жөнүндө маалыматты четке кагып, биз полиция эмеспиз, медицина кызматкерибиз дейт. Исхаковдун айтымында Зинаида Мухортова сөзсүз дарылануудан өтүшү керектиги жөнүндө соттун февралда чыгарылган чечими бар. Анткени менен адвокат арадан 5-6 ай өтсө да ооруканага өз ыктыяры менен келбей койгон. Ага жөөлөгөн абалда деген диагноз коюлган, муну 22 доктур ырастап кол койгон. Ал 4 ирет экспертизадан өткөн, көптөгөн дарыгерлер анын абалын текшерүүлөргө алган, дейт Исхаков. Балкаштык адвокат жана анын жактоочулары мунун баарын четке кагып, ага каршы жазалоо өнөктүгү 2009 жылдан бери эле жүрүп келатканын айтышат. Учурда Мухортованын адвокаты Амангелди Шорманбаев күч колдонулган колдонулбаганын текшерип атканын, эгер ал тастыкталса, анда ал полицияга арыз менен кайрыларын айтты. Шорманбаев Мухортовага каршы азыркы аракеттер чынында соттун чечими менен болуп атканына карабай, саясий максатты көздөгөн иштеп билээрин кошумчалады. Казакстандын мыйзамдарына ылайык нерв системасынын оорусуна байланыштуу өзүн такыр көзөмөлдөй албагандар гана күчтөп дарыланышат. Шорманбаев азыр Мухортовада андай көрүнүштөр жок экенин билдирди. Зинаида Мухортова ага карата колдонулган мажбур дарылоону мыйзамсыз деп өлкөнүн жогорку сотуна кайрылган эле, бирок май айында аны сот четке какты. Эми анын жактоочулары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылганы жатышат. 2009 жылы ал Балкаштагы айрым тургундар менен биргеликте президент Нурсултан Назарбаевке жана Нур Отан партиясына өздөрүнүн региондон чыккан депутатка каршы кат менен кайрылышкан. Депутатты соттун иштерине кийлигишкен деп айыптаган тургундардын өздөрүнө каршы кийинчерээк кылмыш иши ачылды. Адвокат Мухортованын өзүнө каршы жалган жалаа жапты деген айып тагылып, бирок доктурлар аны жөөлөгөн абалдагы оорулуу деп табышкандыктан түрмөгө отургузулбай ооруканага жаткырылган эле. Акыркы ирет ал былтыр 8 августтан 1 ноябрга чейин ооруканага жаткырылып, Астанадагы психиатриялык ооруканадан чыгарылганда биздин кабарчыга сүйлөгөн.
Адам үчүн эң эле коркунучтуусу бул эркиндикти жоготуу. Эми азыр сыртка чыгып, ушул абадан кере дем алып, 3 айдан бери биринчи жолу өзүмдү эркин куштай сезип турам.
Адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар Зинаида Мухортованын абалына тынчсызданып турушканын айтып, бир канча ирет казак бийликтерине кайрылышты. Алар адвокатты саясий негизде жазалануута деп эсептешет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, элдик экономика түрмөгүнө да орун берели, дүйнөдө барган сайын виртуалдык акча же криптовалюталарды колдонгондордун саны өсүп жатат. Эң кеңири тараган крипто акча биткоин. Учурда Кыргызстанда да биткоинди колдонсо болот. Биткоиндин артыкчылыгы мындай акча которуу акысы болгону 4 сом. Кененирээк Лондондо кабарчыбыз Бакыт Азимканов айтып берет.
Дүйнөлүк каржы каатчылыгы криптовалюталардын пайда болуусуна жана өнүгүүсүнө түрткү берди. Азыркы тапта криптовалютанын 275 түрү бар жана жалпы глобалдык жүгүртүү көлөмү 5 миллиард доллардан ашты. Эң көп колдонулган криптовалюта биткоин же кыргызча бит тыйын. Азыр Кыргызстанда дагы бит тыйындарды айрым акча алмаштыруу жайларында кадимки сомго алмаштырса болот. Бул үчүн Бишкекте биткоин банкоматтар бар. Бишкектик программист Даниил Вартанов Кыргызстандын шартында криптовалюталардын артыкчылыктары жана валюта базарындагы виртуалдык акчанын келечеги тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү. Кыргызстанда канча адам криптовалюталарды колдонот?
Биткоин пока только начинает использовать, да.
Биткоинди эми гана колдоно башташты. Ал Кыргызстанда кеңири таракча дагы көп убакыт керек. Маселен, Африканын Кения деген өлкөсүндө калктын 1/3 биткоин капчыктары бар. А бизде азырынча мындай маалыматтар жок. Биз улуу муун, апа, мен акчаны биткоин менен котором кийин сомго алмаштырып алабыз дегенди түшүнгүчө бир аз күтө турушубуз керек.
Так что пока об этом говорить рано.
Кыргызстандыктар криптовалюталарын эмнелерге короп турушат?
Сейчас только на самое простое.
Биткоинди кадимкидей эле акча которууга жана интернеттен буюм сатып алуу үчүн колдонушат. Акча которуу арзанга түшөт. Себеби үстөк пайыз жок. Бул кызматка болгону 4 сом акча алынат. Акча которуу кызматтары болсо жалпы суммадан 5-10% алат. Ал эми интернеттен буюм алууда биткоин өтө ыңгайлуу, себеби дебит кредит карта менен жүдөбөйсүң. Биткоиндин куну да салыштырмалуу туруктуу жана албетте биткоинди колдонуу коопсуз жана дагы башка артыкчылыктарын компьютер адистери билишет. Карапайым адамдар болсо азырынча биткоиндин акча которуудагы ыңгайлуу жактарын гана байкашат.
Кыргызстанда көбүнесе кайсыл криптовалютаны колдонушат?
Эч бир криптовалютанын өзгөчө артыкчылыгы жок. Ал эми колдонууда өтө ыңгайлуусу биткоин. Бизде болсо биткоинди көп колдонушат, себеби аны колдонуу үчүн инфраструктура жөнгө салына баштады. Бишкекте мисалы биткоин банкоматтар пайда болду.
Кыргызстанда криптовалюта системасынын перспективасы кандай?
Все мировые специалисты говорят, что биткоин
жаңы технологиялардын мекени кремний өрөөнүндө эмес, дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө башталган элемент техникалык революция экенин адистер белгилешет. Биткоинди эң көп колдонгон өлкөлөрдү караңыздар. Кения жана Аргентина. Эки өлкөдө тең улуттук валютага, инфляцияга, акчаны сыртка чыгарууга жана акчаны өлкөгө киргизүүгө байланыштуу чоң маселелер бар. Биздин өлкөмдө да бул көрүнүш болуп атат. Казакстанда теңгенин куну качары менен криптовалюталарга кызыгуу дароо өстү. Кыргызстан жана Тажикстандан сыртта жүргөн эмгек мигранттары өтө көп. Эми элестетиңиз, үстөк пайыз түрүндө канчалаган миллиондор акча которгон фирмалардын капчыгында калууда. Мигранттар акчаларын биткоин менен которсо, ал миллиондор мигранттардын өз мекениндеги үй бүлөлөрүнө жетмек. Бул бизде криптовалюталарга кызыгууну арттырчу маанилүү фактор.
Вот я вижу самый важный фактор роста интереса к криптовалютам в Кыргызстане.
Жергиликтүү банктар менен соода түйүндөрү криптовалюталарды колдонууга кандай карашат?
По поводу банков,
банктар жакынкы аралыкта криптовалюталар менен иштеши күмөн. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянсак, параллель инфраструктура пайда болот. Биткоиндерди алмаштырчу жайлар, айылдарда биткоин банкоматтар, биткоин менен соода кылган интернет дүкөндөр пайда болот. Интернет дүкөндөр боюнча Кыргызстанда дагы деле нактылай эмес, соода жөнгө салынган эмес. Биткоиндер менен кызмат көрсөтүүнүн баасы өтө арзан түшөт. Мына коңшу Казакстандын каржы министрлиги криптовалюталардын экономикага тийгизген таасирин аныктоо үчүн жумушчу топ түздү. Казакстандын интернет дүкөндөрү төлөмдөрдү биткоиндер менен кабыл ала баштады.
По времени начали принимать биткоины.
Криптовалюталарга санкция киргизүү мүмкүн эместигин эске алганда, мындай акча көбүнчө мыйзамсыз иштерге колдонулат деген кооптонуу барбы?
Некоторые преступники уже пытались отмывать деньги.
Айрым кылмышкерлер акчанын изин жашырууга же маңзаттарды биткоин менен сатканга аракеттенишет. Алар азыр абакта, биткоин аларга жардам берген жок. Интернеттеги соода операцияларда ар бир биткоиндин изин тапса болот. Атайын өкмөттүк структура миллиондогон тармактардын кайдан келип, кайда барганын аныктай алышат. Бул интернеттеги купуялуулук сымал. Эки колдонуучунун ортосунда купуялуулук сакталышы мүмкүн, бирок өкмөт менен колдонуучунун ортосунда ачык айкындуулук эрежелери иштейт. Ошондуктан кылмышкерлер үчүн нактылай акча колдонуу алда канча
ыңгайлуу.
Криптовалюта колдонсом дегендерге кандай кеп кеңеш бере аласыз?
Биринчиден, биткоинден алмаштыруу курсунан байып кетүүгө аракет кылбоо керек. Сиз Америка доллары менен Жапон иенасынын курсунан пайда көрүүнү билбейсиз да, туурабы? Бул дагы ошол сыяктуу. Доллар менен биткоиндин курсунан пайда көрүүгө аракеттенбеш керек. Экинчиден, адегенде 100-200 сомду биткоинге которууну сунуштар эле. Бишкекте жеке акча алмаштыруу жана биткоин банкоматтары бар. Биткоиндерди өзүңөргө которуп, анан аларды башка өлкөдөгү туугандарыңарга которсоңуз болот. Ал которууга болгону 4 сом акча алынат. Эми өзүңүздөн сураңыз. Эмне үчүн мен акча которууга көп акча төлөйм?
Зачем я плачу за денежный период и так много? Вот и все.
Бишкектик программист Даниил Вартанов Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Криптовалюта 2009 жылы криптографиялык коргонуу усулдарына негизделип пайда болгон санарип акча. Аларды виртуалдык акча дагы деп коюшат. Эң популярдуусу биткоин. Акчанын бул түрү негизинен каражат которууда, интернет соодасында жана виртуалдык рынокта кеңири жүгүртүлөт. Биринчи биткоин банкомат быйыл февральда Техастын Остин шаарында орнотулган. Биткоинди колдонууга Исландияда гана тыюу салынган. Кытай бийликтери ар бир биткоин транзакцияны тыкыр көзөмөлгө алган. Орусиянын айрым интернет дүкөндөрү гана биткоинди кабыл алат. Ушул тапта бир биткоин 32354 сомго барабар. Үч ай мурда эле бир биткоин 21052 сом болчу. Барган сайын криптовалюталарды колдонгон кыргызстандыктардын саны да өсүп жатканын алистер белгилешет. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган бардык кабар макалалар тууралуу ой пикириңизди билдирүүнү каласаңыз, Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'дан көрүңүз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушуну менен таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 болду, 4-чү июль, жума. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кытай ишкерлери кыргызстандык жаштарга иш берүүгө даяр. Бул темадан башка да Кыргызстандагы ажыга барууну уюштурууда быйыл чыккан чатак жөнүндө арай көз чарай отуруп Азаттык радиосунан талкуулайбыз. Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Кытай ишкерлери Бишкек шаарында өтүп жаткан Кыргыз-Кытай кызматташтыгы форумунда кыргыз жаштарына иш берүүгө даяр экенин билдиришти. Форум учурунда Кыргыз-Кытай кызматташтыгы жанданып, экономикалык жана маданий интеграция кызуу жүрүп жатканы да баса белгиленди. Сөз кабарчыбыз Улан Эгизбаевда.
Бишкекте өтүп жаткан Жибек жолу экономикалык аймагындагы Кыргыз-Кытай кызматташтыгы аттуу эл аралык форумга эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү, ишкерлери катышууда. Эки күндүк форумду уюштуруп жаткан Бишкек гуманитардык университетинин проректору Суусар Искендерова Кыргыз-Кытай кызматташтыгы жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн белгилейт. Ал буга Кытай ишкерлеринин кыргыз студенттерине болгон кызыгуусун мисал тартты.
Иш берүүчүлөр менен биздин бүтүрүүчүлөрдүн ортосунда пикир келишип ылайык болсо сөзсүз иш ордунда таап калат биздин бүтүрүүчүлөр. Мына ушул шартты биз Кыргызстанда алгачкылардан болуп түзүп жатабыз да.
Кытай ишкерлери кыргыз жаштарына кызыгуу артып жаткан чакта Кытайдан билим алууну самаган кыргыз студенттеринин саны да арбып бараткандай. Учурда аталган өлкөдө билим алып жаткан кыргызстандыктардын так саны боюнча расмий маалымат жок. Айрым маалыматтарда алардын саны 2000ге жеткени айтылып келет. Алардын бири Нурсултан Кубанов кыргыз жаштарынын Кытайга болгон тартылуусун мындайча түшүндүрдү.
Кытай эл республикасы эл аралык аренага абдан өзүн жакшы көрсөтүп атат. Экономика жагынан, саясий жагынан ошону көрүп биздин жаштар дагы алдыга умтулалы деген негизде биринчиден ошол тартып атат. Экинчиден Кытай тараптан эмне үчүн алар ошо Кыргызстан студенттерге көбүрөөк квота берип ушундай условия түзүп бергенин негизи бул эми жанагы Конфуций деген институттар ачылыпы, ошону таркатуу бул максаты да, ошо саясий максат. Кытайдын маданиятын тааныштыруу бул алардын максаты болуп атат да. Бир эле Кыргызстанга эмес, булар бүт өлкөлөргө ошондой условияларды коюп, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат.
Анткен менен Кытай кыргыз интеграциясынан чоочулап, коңшулардын жылуу мамилесинин артында тымызын кызыкчылыктар бар экенин айткандар да жок эмес. Алардын бири жарандык активист Тимур Саралаев. Ал буга чейин мыйзамсыз иш жүргүзүп келген Кытай жарандарына каршы акцияларга активдүү катышып, аларга каршы эч кандай чара көрбөгөн бийлик өкүлдөрүн сындап келет.
Биздин экономиканы, өндүрүштү, тейлөө соода чөйрөсүн кытайлаштыруу болуп атат. Ал эми маданий билим берүү жакта Кудайга шүгүр кытайлаштыруу процесси аябай чоң эмес да, мындай биртке-биртке бар да аз. Бирок процесс башталды. Анткени ар бир чоң университетте бирден Конфуцийдин институттары бар. Өзүңөр билесиңер, Конфуций бул идеологиялык багыт кытайлар үчүнчү.
Деген менен мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов кытайлардан коркотурчу эч нерсе жок экенин баса белгилейт. Анын пикири боюнча коңшу мамлекет менен кызматташып жакшы айырмалада болуу пайдадан башка зыян алып келбейт.
Кытай коому бул өтө татаал коомдо, аякка кытайлашуу деген болгонго мүмкүнчүлүгү жок. Өтө жабык коом. Бири бирине башка улуттарды эметпейт. Ошон үчүн Кытай канча кылымдан бери империя болуп келе жаткан. Ошон үчүн бул жерде эч коркпош керек. Кайра жаштарды үйрөтүш керек. Кээ бирлер Европадан коркот, кээ бирлер Россиядан коркот. Ушинтип эле коркуп жүрөбүз. Биз алыстан алакандай элбиз.
Кыргызстанда канча Кытай жараны бар экени тууралуу бир да так маалымат жок. Бирок 2008 жылы чек ара кызматы өлкөдөгү Кытай жарандарынын саны 60 миңге жеткенин расмий маалымдаган. Алардын көбү Дордой, Мадина, Таатан соода борборлорунда эмгектенишет. Адистер соңку убактарда жол куруу, өнөр жай, соода тармактарында Кытай ишкерлери көбөйгөнүн белгилеп келишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Саудияга ажыга барчуларды тандоо үчүн уюштурулган чучукалак кармоо калыс өтпөдү. Коррупцияга жол берилди дешип нараазылык билдиргендер көбөйдү. Муфтият болсо быйыл ажылыкты уюштуруу ачык айкын калыс өтүп жатканын айтууда. Азаттык бул маселени коноктор менен арай көз чарай отуруп талкуулайт. Канткенде ажылык сапарды уюштуруу чыр чатак жаңжалсыз өтөт. Зияратка барчуларды акыйкат тандоонун башка кандай жолдору бар? Талкууну Жанарбек Акаев жүргүзөт. Жанарбек, сөз сизде.
Рахмат Амирбек мырза. Мына биздин менин жанымда азыр ушул ажылык сапарды уюштуруу боюнча комиссиянын мүчөсү, мына дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Бактыбек Осмонов мырза отурат. Саламатсыз Бактыбек мырза. Жана ошондой эле ушул дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурда жетектеп кеткен, азыр Жогорку Кеңештин Ар намыс фракциясынын депутаты Каныбек Осмоналиев бизде телефон аркылуу байланышта. Каныбек мырза, саламатсызбы? Урматтуу мырзалар, эми мына быйыл эле ушу Кыргызстанда ажылыкка барат элем деп ниетин билдиргендердин саны Бактыбек мырза 8000 ашуун экен, э?
Туура.
Квота болсо ушул 3600 бир аз ашуун квота бөлүнгөн. Барууну каалагандардын саны мындай өтө эле көп, жылдан жылга көбөйүп аткандай байкасак болот да. Анан азыр ушул талкуубуздун башында Ошто ажылык сапарды уюштурууда ушу чучукулак кармоодон кийин нааразылык билдирген жарандардын үнүн угуп алалы, анан талкуубузду улантсак.
Мен биринчиден мындай айтат элем, муфтий болору менен ошо
чучукулак деген бир ипин осо оюн өттү бизде. Бул биз чучукулак деп эсептебейбиз. Бул алдамчылык. Биз компьютерге ишенбейбиз. Чучукулак деген биздин илгери кыргыздын шартында кагазга жазып фамилиясын, ошол барат же барбайт, же бар же жок деген белгилерди коет элем. Ошону кол менен тартып алсак, маселен барбайт десе мен нааразы болбойт элем.
Ноокаттык карыялардын бири Абдимажит Омаралиев бул иш түшүнүксүз өткөнүн айтып кейит.
Акметке кылабыз деген иш жокту, жатырып алды. Оно алып кирип кетти. Мына баарыңар барсыңар деди, окула деди, окудук. Барсыңарбы? Барбыз. Эми туруптуңар деди. Эми азыр деди компьютерден ким чыкса барат, ким чыкпаган калат деди. Андан кийин бир кандай деп убакыттан кийин азыр мына дагы басам деди. Анан дагы басты эле, баягы экөөбүздү чийип коюптур, аксакал экөөбүз чийип коюптур дагы, калган төртөө чыкты. Ошо бир участкадан алар дагы.
Ушундай пикирлерин билдиришкен. Бактыбек мырза, ушул биз сүйлөшкөн адамдардын көпчүлүгү ушул компьютер жанагы алдап коет экен, анан өздөрү тандап алган адамдарды гана алып атышат деп ушундай нааразылык билдиргендер болуп атат да. Бүгүн Баткенден дагы бир ушундай бир угарманыбыз чалды да. Ошо кандай жооп берет элеңиз сиз?
Эми бул жооп мен баягы республикалык ажылык уюштуруу штабынын мүчөсү катары айтарым. Бул биз өзүңөр билесиңер, жылдын башында 3 февраль 2014 жылы Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин жыйыны болгон. Ушу дин маселеси боюнча жыйыны болуп, ошондо деген ушу дин уюштуруу маселеси боюнча мыйзам чегинде акыйкаттык менен өтсүн деген бир муфтиятка сунуш келген. Ошо сунуштун негизинде биздин азыркы муфтияттын жетекчилиги мамлекеттик органдар, ошонун ичинен баягы дин саясатын жүргүзгөн орган катары бизге бир кайрылуу менен кайрылышкан. Алар тиги жазуу түрүндө кайрылуу менен келишип, ошо бизге деген мекемелер аралык бир орусча айтканда межведомственный комиссия түзүп бергиле. Ошонун негизинде биз баарыбыз таза өткөрөлү, ачык өткөзөлү деген маселе менен биз ушундай бир республикалык штабка бүт тиешелүү кызыктар болгон мамлекеттик органдардан жеке бир мындай кандай десем муфтияттан анан деген ушул бир немеден неме кылганбыз да, ушу киргизилген штаб түзүлгөн. Анан ошонун негизинде деген биз болгон ушу дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрсөк ушу бизге ушу туркиялык модель туура келди. Себеп дегенде булар ушу жеребьевка деп коет экен, чугулак тартуу маселеси эмес.
Алар да компьютер менен алат экен.
Алар да компьютер менен алат экен. Биз бул боюнча деген ушу биздин деген Кыргызстандагы неменин тиги элчиликтин Туркия мамлекетинин элчилигинин Аркан Генч деген бир өкүлү бар, ошол киши менен сүйлөшүп андан консультация алып ушундай кылып туруп анан биз ушу немеге келдик, что чугулак тартуу маселеси туура экен дедик. Анан жанагы бул аксакалдар айтып аткан эки вариант кылдык. Бир варианты кагаз жолу менен, анан бир вариантын электронный кылалы дедик. Анан кагаз жолунда даярдаттык. Себеп дегенде биз эми баягы мындай болду да, себеп дегенде кандай болуп калат, кээ бир кишилер түшүнбөйт. Биз мунун алдын ала билдик. Себеп дегенде адам өзү алып колун жанагы лотого ичине салып чыгарып мына бардым барбадым деген баягы өзүн эметет да. Бирок андай болгондо деген бизге ушундай бир акыркы учурда биз биринчи мындай пилотный кылып биз Чүй областын өткөздүк. Чүй областын өткөзсөк өзүңөр көрөсүңөр мына Бысмылла деп эле деген тиги Кант шаарында өткөзгөндө токмок ошо баягы Кант шаары болгондо тегерегиндеги райондордун эли кошулду.
Канатбек мырза, азыр кечирип коесуз.
Мага да бир сөз бербейсиз.
Канатбек мырза, сизге сөз беребиз албетте. Мына ушул чугулак менен тандоо канчалык туура сиздин пикириңизде?
Биринчиден мен Канатбек Усманалиев, биринчиден мына чугулак андан берген булардын баардыгы афера. Афера мен ачык эле айтам. Бул жерде биздин Кыргызстан эч убакта эгерде чугулак андай мындай деген мындай бир эме болсо бир эмеге жетпейбиз. Биринчиден бунун баардыгын биз 21-ci статья менен баардыгын Кыргызстан мусулман башкармасына бергенбиз. Эмне үчүн ушунча эме болуп атат, мен ошого таң калам да. Мен кезегинде ошол билим бери министри болдум, андан кийин тиги ошол дин боюнча эме болдум, ошондон бери ушинтип эме кылдык эле.
Ошол эмне үчүн алдамчылык деп атап атасыз Канатбек мырза? Ушуну чечмелеп өтсөңүз, эмне үчүн алдамчылык?
Чугулак дегенди мен түшүнбөйм. Анын уюштуруучусу кимдер, катышуучулары кимдер, мен ошого абдан таң калып атам да.
Чугулак дегенде эми азыр компьютер менен тандап атышпайбы? Мисалы элдердин нааразылыгы да ошондон болуп атат да. Мисалы
каалагандай башкарып койсок болот да. Мени окутпагыласы, мен компьютер боюнча абдан чоң специалистмин. Мынакей, мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде мага суроомо жооп берсин. Менин жакшы көргөн иним Максат Токтомушев азыркы муфтий эмне үчүн ушундай бир элдерди алаады кылган бир баягындай эме кылган нерселерге дуушар кылып атышат. Анан кийин мына Госком религиядагы өкөзү, по моему ушундай бир өкөн тарашкан бир нерсеси болуп атат да.
Рахмат Канатбек мырза, байланышка чыгып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат айтабыз. Ошол эле убакта Бактыбек мырза, муфтий мисалы апрель айында өзүнүн токтому чыккан эле да, чугулакты жанагындай конвертке салып кагаз аркылуу болот депчи. Анан ошол токтом бузулдубу же эмне болду азыр?
Кечиресиң да дейм, просто сөзүм аралы кылып эметип койгонго. Биз ошо эки вариант кылдык. Кагаз менен деп кылдык да, анан кийин электронный кылалы дедик. Анан электронныйын баягы пилотный кылып туруп жаныбызда Чүйдөн деп Чүйдөн баштадык. Бишкектен баштайлы десек, Бишкектен баягы бөлүнгөн квотага толбой калды. Анан кийин Чүйдөн баштадык, көрсөттүк, элдин баарына көрсөттүк. Кант шаарынан көрсөткөндө эл макул болду. Бысмылла дегенде эле токмоктун имам катиби өтпөй калды. Бул жерден каяктагы коррупция карап көрсөңүз. Ал өтпөй калды. Анан кийин көбүнчөсү билесиңер, ал деген азыр илгер кандай болчу? Ажылыкка барыш үчүн жанагы ажы башчынын деген тизмесинен жазылыш керек болчу. Ал тизмесине жазылыш деген бул даана коррупциондук схема ошол жерде болчу. Себеп деген ажы башчынын астында деген бир 10 жардамчысы бар болчу. Ошо 10 жардамчысынан чыгып тепкиш менен өйдө тиги пирамиданын башына ажы башчынан чыкканга чейин далай акчаны бериш керек болчу.
Рахмат, бизге телефон чалып калды. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз байланыштасыз, айтып бериңиз.
Урматтуу жанар, мен мындай да, бир аксакал мага бир сен Бишкек турасың, сен ушу бир кайрылып көрчү дедилер да мага.
Айта бериңиз.
Бул биринчиси. Экинчиси мындай. Бул киши 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 бери ажыга бара албайт экен. 2010, 2011 документтери турат. 2 жылдыкы жок. Быйыл дагы бара албай атат. Мен быйылдан кийин кайтыш болуп кетсем кантип барам болуп калат деп айтты бул киши. Анан өзі 45 жыл мектептен мұғалым болған екен. Осы кішіні қандай жолдан біз...
Ал чучуғылақтан өтпей қалдыр ма? Бұл жолдан өтпей қалдыр ма?
5 жылдан бері бұл кішіні, асағал кішіні қинап, қандай жолы бар, кімге қайырсақ болып біз...
Рахмат сізге, азыр шулы ажылықты өйістіру комиссиясының өкілі жоу беріп өтсін. Бұға емі бізде бір оқ, қалаушыларының саны 8 мүнген ашып, квота азырақ болып бай, бір оқ, ұшындай ақсақалдар айвай көп екен. Анан ұшыл жерде бір қошымшалық өтейін сұрауны. Мысалы, 3 жыл Былдыр баргандар, мурда азыл баргандар азыр былдыр барбаш келгиле. Ошондойлор дагы быйыл өтүп кеткан жок па анан?
Биз мындай алдык. Бул ошондой өтүп кетпешин деген жанагы жергиликтүү бийликтерден ошо милиция органдарынан жергиликтүү бийликтерден биз справка алдырып атабыз. Мурда барган эмес деп. Себеп дегенде ошо азыр биз квотаны айыл өкмөт менен бөлдүк да. Ошол жерден деген өзүлөрү эле билет, акмат барган эмес, барган ташкымат баргансың деп өзүлөрү эле чыгат. Ошондой болдук да, барбаганга кылдык. Андан чыгары бул аксакалдын суроосуна бул эми мында бизде бул ойлогонбуз. Да бизде ушундай Кыргызстанга, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине бир эмгек өткөн адамдар бар. Мүмкүн ошону деген башында бир 200 квотаны алып коюп комиссия менен өткөзөл десек кайра эле бул жерде
аларды мындай чучугулакка катыштырбай эле
катышбай деген ошондой ойлор болгон. Ошол ойлорубузду карап көрсөк кайра эле ошо менен жүрүп эле тияктан звонок, бияктан звонок болуп эле кайра эле баягы тас кепибизге коррупционный схемага минип калчыдайбыз. Ошон үчүн биз баарын алып туруп жеребиевкага салып таштадык. Эми ал мындай да, эми ал бул биз деген муфтияттын адамдарынан сүйлөшөт, эми алар баягы шариаттын жолу менен эметип атат. Эми Алла буюрса барат. Алла буюрбаса барбайт. Анан жана мен турецкий модель дебедимби? Түркиянын модели мындай экен да. Бул жылы катыштың, өтпөй калдың. Эки жылы катышып туруп, уже баягы эки жылы катышканда фамилияң эки жолу өтөт экен да. Шанс көбөйт. Үчүнчү жолу үч жолу өтөт экен. Ушундай экен да, анан кийин бирок булардын ошо түрктөрдү бар экен, бир 8 жыл подряд баягы жыл сайын берип өтпөй калса, ошо 8-нчи жылы ал кишиге ошондой өзүлөрү чечим чыгарып коюптур, эми 8 жылдан бери эле эсиң оо деп мына деп өткөздү ошентип айткан. Эми ал бул биз баягы өзүбүздүн таксырлардан тиги моллолордон сурап атабыз. Эми бул шариятта жок да, жашы өтүп кеткен экен, эли деген бул мүнткен экен, эли эмгек өтүптүр деп, бул эми шариятта жок нерсе экен. Бул биздин ошо штабтагы моллолорубуз, имамдарыбыз айтып атат.
Бактык мырза, мына жыл сайын ушул ажылык чуу менен коштолуп келчү да. Жыл сайын жаңжал, жыл сайын ызы чуу. Пресс-конференцияларды беріп атышқан, коррупциялық жол берілді деп, анан былтыр жана муфти кеткенде дагы ушул ажылық бойынша бір орчундуу маселелерді айтып өзі кетті эле. Керек болса авиакомпанияларға қойып бер, антип қой, мынтип қой деп жогорку тепкичтеги чиновниктер аябай кызыгышып, аралашып, керек болса акчасына чейин кол салышат экен депчи. Ушул кандай болуп атат быйыл? Сиздерге чалгандар жок пе быйыл?
Бул жыл эми мындай болду. Бул жыл эми баягы эми баягы адамбыз да, төрө адамбыз, коомбуз, биринчисинен келип атышат. Мага деле келгендер көп болду. Ушундай экен, тигиндей экен, мен айтып атам. Жеребиевкага сиз айткандай эле чучугулакка катышкыла. Менин колума эчтеке келбейт. Себеп дегенде бул эми ушунчалык өзүңүз айткандай жыл сайын ушу коррупция болуп атып, чуу болуп, тегеректеги кошуналарга деле үлөгөр болуп бүттүк, уят болуп бүттүк. Ошон үчүн деген бул маселе жөн жеринен деген жылдын башында жана мамлекеттик деңгээлде коргоо кеңешинде каралган жок да. Бул эми өзүбүз баягы коом коррупцияга каршы болуп атканда бизде ошо дин маселе жагында коррупциядан тазалайлы да. Бул ушунун багытында азыр деген мен айтып кетем, ушу азыр бул азыркы муфтияттын жетекчилиги туура түшүндү, туура жолго эметип атат. Азыр эми муфтияттын реформасы келе атат. Себеп дегенде жанагы орто жерден кошулуп калган бир жөнөкөй бир кандай болуп келип калган бир имам молдолорду да бир бисира тактап албасак.
Рахмат Бактык мырза, биз ушул жерден ушул муфтияттын өзүндө эле иштеген муфтияттын иш башкармалыгынын башчысы Бакыт Нурденов муфтияттын өкүлү эми азыр. Силерге бир олуттуу сын айтты эле, ошол интервьюну угуп алалы, анан талкуу улантабыз.
Мен биринчиден мындай айтат элем, муфтий болору менен ошо ажылык өтө ачык өтөт. Мен президент менен 3-4 жолу жолуктум деп, анан биринчи кандай жолу, чучук кулак жолу менен мындай тандап алуу жолу кетет деген. Анан биринчилерден болуп ошо 3-апрелде 2014 жылы муфтий өзү токтом чыгарат. Токтомдо ошо 14 пункттан турган өтө керектүү ошо 1-4 пункта атайын атылып атат. Ажылга баруучулар жана ажылашчылар ортосунда чучук кулак жеребиевке тартиби киргизилип, жобосу иштелип чыксын деген. Бул азыркы убакта бул бузулду да. Экинчи маселе ошо жобо ошого эле улаалаш начальник деп коебуз, штабтын жетекчиси Ракиев Замирди бекитилет ошол жерде, анан жобо иштелип чыгып атат. Ал 1-июнда 2014 жылы жобо иштелип чыгат да, анда 3 пунктта так жазылып турат, ар бир райондо шаарда чучук кулак өткөрүлөт. ошо чучуклукка билет сымал кагаздарды кача айкын түрдө катышуучулардын жана бөлүнгөн квотанын санына жараша даярдап, комиссиянын көзөмөлү алдында мөөр басылып, ар бир чучуклукка өткөрүлө турган топторго жараша өз өзүнчө конвертке салынып, чучуклукка өткөзө турган жерде комиссиянын көзүнчө ачылат деп биринчи, экинчи, үчүнчү пунктунда, төртүнчү пунктта чучуклукка даярдалган билет сымал кагаздар өзүнчө бир айнек кутуга, урна жана башка аралаштырып салынат деп. Дагы чучуклукка катышкандар катышууга кол коюп берип деп, ушундай сыяктуу жобо иштелчү ошонун жебенин негизинде иш жүргүзүш керек эле. Бирок азыркы кезде бул жобо токтомдо аткарылбай туруп, Орозбек Молдалиев, дин комиссиясынын жетекчиси жакын арада баарын чогултуп туруп, мен айткандай болот деп туруп, мажбурлап туруп, азыр программа Рендом Excel деген эме менен атайын хакерлер менен балдар кийилип, ошол жерде эч негизсиз келишим да жок, ошол жерге жана минтип коюп кеткен случайный эме вычисление деп коюп кеткен, ошону кирип туруп, азыркы убакта Чүй газетинде 3 жерде бүгүн өттү десек болот. Ошо өткөргөндө булар жанагы программа менен барып туруп точканы басканда эме атат. Бирок бул жерден айтып атпайбыз, мыйзам дагы бузулуп атат и укук да тебеленип атат. Ошон үчүн бул Чүй кажатында болгону 171 киши гана мындай ашып калган, мындайча айтканда ошолорго гана жүргүзүп 171 киши бүгүн алардын укугу мыйзам жагынан тебеленди десек, мыйзамсыз болду деп айтсак болот. Бул Чүйдө испытательный, мисалы ошону өткөрүү, анан основной мун эмеси булар азыр Ошто ойнолгон атат. Ошто бир орунга 5 кишиден ошо жана хакерлер ойноп туруп басканда 1000 кишиден мисалы 200 киши түшөт. Ошон үчүн бул чоң жаңжалга алып барат. Эмне дегенде азыр эле мыйзамсыз кетип барат деп мен айтып атпаймынбы? Эгерде алар бул программаны биринчиден тендер уюштуруп туруп, кайсы эме ошо интернет эмеселер боюнча программага кире турган макулдашыш керек болчу, келишим түзүлүш керек болчу, жанагы эки токтом менен жобо жокко чыгарылып туруп, жобо иштелип чыккан болчу. Ошон үчүн азыркы начальник штабы ошо өткөрүп аткандын баары тең мыйзамсыз. Ошон үчүн 171 киши адамдын укугу бүгүнкү күндө тебеленди десек болот. Сотко берсе утат алардын баарын. Ошон үчүн мен чыдабай бул боюнча 2 жолу айттым, угушкан жок, мени комиссиядан да четишти. Ошон үчүн бул бирден бир Орозбек Молдалиевдин жеке кызыкчылыгы болуп кетип атат. Ушул жерде баардык нерсе билет менен даярдалган. Эмне дегенде ошол жерде элдин көзүнчө билет менен болуп туруп, барасың барбайсың деп кутучаларга даярдалып, бул даярдалганда 2 күн калганда Орозбек Молдалиев моуну өткөрөсүңөр деп мажбурлуу түрдө эмет койду да. Бирок бул кезде муфтий да катышыш керек болду. Муфтий ар кайсы жерде азыр отъезд кетип атат, мындай Россияга кетип ошондон пайдаланып туруп, мындайча айтканда Орозбек, мен кылгандай кыласыңар деп туруп, бул эме кылып атат. Ошон үчүн мен ага болбойт десем, азыр мага каршы ар кандай эмелерди жазып, президентке чейин бул коррупционерден далилсиз нерселер деп атат. Ошон үчүн мен дагы сотко даярдап мындай бир эмени атам. Бирок бир жерден бул жерден укугу тебеленгенине байланыштуу Ошто бул чоң жаңжалга алып келет го деп атам. Эмне дегенде ал бүт даярдалган, элге баары айтылган, казынын баары даяр болчу, эми жок, ал эмес, бул система деп туруп атайын оюнчук ойной турган системаны алып барган атышат да.
Мына Бакыт Нурдинов болду, бул муфтиянын өкүлдү. Эми четинен ушул жооп бере баштасак, мисалы баары газеттерде ушул кагаз менен чучуклукка өткөрүүгө даярданып, бирок 2 күн калганда ушул компьютердик системаны киргизе койдучу дегендер депчи. Анан ошол компьютердик системада өздөрүнө чечирүү хакерлер бар деп дагы күнөөлөп өттү да.
Эми биринчиден бул Бакыт Нурдинов бул штабка кирбейт. Бул штабта биз кандай чечип атабыз, эмне чечип атабыз, бул киши көп нерселерди биле албайт, себептерине кирген эмес. Анан баягы ошо иш башкармалыгынын жетекчиси болгондон байланыштуу эле бир анча мынча бир кагаздар түшүп калса, ошондон кылып эле бул анализ жүргүзүп атат. Бул кишиники туура эмес. Себеп дегенде, биринчисинен мен жана айттым эле, кагаз түрүндө кылабыз, анан кийин тиги пилотный кылып Чүй өрөөндө өткөзөбүз деп сүйлөшкөнбүз. Анан биз Чүй өрөөндө өткөзсөк, анан Ошко дагы алып барабыз деген маселе болгон. Ошондо бир 2-3 күн калганда Ош тараптан сөз боло баштады, жанагы чыгарган, бияктан чыгарган кагаздар кээ бирлер уже өттүк деп колдорунда бар экен деген сөз кетти. Кээ бирлер уже өттүк деп ич ара майрамдаша баштаптыр. Эми азыркы билесиз, эми азыр эми ал баягы бул эми баягы неме эмес да, бул эми баягы муфтият бир жеке бир типографияга бастырыптыр. Бул баягы мисалга шайлоонун бюллетени эмес да, номер коюлган баланча баланча деген. Баягы орусча айтканда бланк строгий отчет эмес да, мүмкүн утечка кетип калды. Ошондойду уккандан кой эртең баягы ушундай неме өтүп кетпесин деп биз комиссия өзүбүз чечкенбиз. Чечкен себебибиз мындай болгон: биз кантта өткөзгөндө эле ошондо эле биз өзүбүз деген комиссия чогуу барып, комиссия ошол жерден зачитание протоколун бекиткенбиз. Анан бул Бакыт таксырын айтып атканы, бул мыйзамсыз дегенден бул жобо деген андай мыйзамдык күчү жок. Бул мисалга деген азыр деген биз комиссияны чыгарып аткан жобосу жанагы штабтын чыгарып аткан бул мыйзамдык жобо эмес да, бул мыйзамдык күчү жок. Ал мыйзам деген тиги парламент аркылуу өтүп президент кол койгондон кийин мыйзамдык күч болот да. Бул каяктагы мыйзамды айтып атат бул иши. Анан эми бул нерсе ушундай болду. Анан мен жанагы немете албай кеттим эле, жанагы Каныбек Осмоналиев айтып калды, сиз мага жооп кылбай эле сурап калдыңыз. А киши айтып атат бул афера дейт да. Бул кандай актан афера болот? Ал эми азыр өзү айтты, мен ошо эме программа боюнча специалистмин дейт. Эгер специалист болсо бизди сотко берсин. Сот негизинде, специалисттер негизинде биз талдаш керекпиз. Чын беле? Анан жөн эле гала слоон айтып бергенде болбойт. Бул презумпция невиновности деген бар. Демократия деп эле сүйлөй бербеш керек.
Туура, кечирип коюңуз, сөзүңүздү улантабыз, кайра эле сөз беребиз.
Алло!
Байланыштасыз, айтып бериңиз.
Мен айтайын дегеним мындай, Бишкектен Мамаев Төрөкан.
Айтып бериңиз.
Бул ажыга барып аткандардын экинчи дагы жолдору бар. Мисалы үчүн ажыга бараткандар эгерде элдин арасында бир бейбечелер болсо, көпбөлүүлөр болсо, майыптар болсо, ошолорго дагы жакшынакай кылып жардам берип койсо, ажысы кабыл болот деген сөздөр бар. Буларды эмне үчүн пайдаланбайбы биздин муфтият? Элдин абалына карап ошолорго бир жардам берип койсо, ажыныкы кабыл кылса болбойбу талашкандын ордуна?
Рахмат. Эми угарманга жооп берип койсоңуз.
Угарман боюнча бул менин түшүнүшүмө караганда ушу оорукчан майып адамдар квотага неме жеребиндеги кучуч улакка качышпай барыш керек деп атабыз, эми мен түшүнбөй калдым.
Ошолорго жардам бергендер дагы ошондой маанида, мен түшүнгөндөн ушул ошолорго жардам бергендерчи мисалы. Жардам бергендерге мындай эмесе болбойбу?
Андай болбойт да, бул кайра эле баягы коррупциялашып кетип атпайбызбы? Эми ал чучук улак болгондон кийин эми жардам берсең, эми ал өзүң алланын астында кийинки баягы алланын астына барганда бул күнөө пүнөөң жуулат болуш керек. Эми ал баарыбыз эле тиге жардам бердик, буга жардам бердик деп эле долгун өргөн болбойт да. Чын, бул кандай деп айтасыз? Бул ушундай да. Анан кийин жанагы хакер боюнча мен айтып кетейин, бул эч кандай хакер эмес. Жанагы Нурдин Бакыт деген Нурдинов Бакыт айтканда эч кандай хакер эмес. Бул деген башынан деген келишим түзүлүп өзүнүн деген немеси билими болсо деген ошо атайын ушу программист специалист жогорку билимдүү жигит. Бул эч кандай хакер макер деген сөз мындай да. Эми азыр демократия десе эле ар кайсы сүйлөй берет да, эми биз да сотко берген укугубуз бар. Бизди өзү эле тиги көйлөй берсе эле отура бермек керек, чынбы? Бирөө чыгып эле сүйлөйт деген болбойт да андайчы.
Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Байланыштасыз, айтып бериңиз.
Мен мындай да оюмчу, мына мисалы көп эле киши мен укканыман бир 800 жыл алып бергендер бар экен да, Арабиягачы.
Ооба.
Анан мисалда баягы айткендин суроосундай калды да, баягы ошо бара албагандар бир адамдарга, майыптарга жардам берсе ошо сооп болот дегенди уктум да. Мисалы азыр мен билгенден ушу биздин эле молдолордон чоң молдордон 800 жыл барып келет. Анан ошондо негизи бул бияк коррупция барго деп ойлойм да, ошого жооп берип койсоң.
Рахмат. Ушу жыл сайын баргандар кайра эле барып атат деп атпайбы?
Жок, азыр андай деген жок. Буга чейин болгон. Мында биз андай өткөзгөн жокпуз. Бул жерден деген мындай болот. Бул жерден деген жанагы ажы башчыларды, эми ажы башчыларын деген тандоосу болот да. Ошо ажы башчылардын деген бир ошо ажы башчыларга бир топ башы кылабыз да, бир 5-6 ажы башчыга бир топ башы болот. Себеп деген ошо мурда бир 2-3 жолу барып келген, араб тилин билген, эми ошол жака барганда Меккеге барып адашып кетпеген киши болуш керек да, чынбы? Жаңы деп эле бир ажы башчыга коюп койсок, араб тилин билип бирок шаарды билбеген кишиге болбойт да. Ошон үчүн ажы башчылардын бир топ башы болушу, мисалга бир 10 ажы башчынын бир жетекчиси болот, командири болот. Ошо деген мурда барып келген билген киши болот да. А берки ажылар болсо деген биринчи жолу ажы башчылар, биринчи жолу баргандар болот дагы, бирок араб тилин билиш керек. Мисалга Меккеге барып адашып кетпеш керек да, ушу элдин баарын алып. Анан андай эгер ошондой фактылар болсо, азыр деген туура, азыр деген мүмкүн бирөөнөн справка сатып алдыбы, айыл өкмөтүнөн сатып алдыбы, же участковыйдан сатып
алдыбы, оңой да азыр
эми. Эми эгер ошондой болуп калса, бизге комиссияга бергиле, биз чечишели. Анан жөн эле отуруп эле жөн эле мындай айта берген болбойт да, фактыны бериле да.
Анан ушу кечээ мен өтпөй калгандардын үндөрүн угуп отурсам дагы, азыр ушул ажылыкка өтпөй калган ушул чыр чыгарып аткандардынчы көпчүлүгү ушул компьютерге ишенбейт экен да, ал алдап коет, алдап коет деп. Анткени улуу муун компьютер балким ушуну туура түшүндүрүш керектир беле дейм да, ошо түшүндүрүү иштеринде иштеш керек.
Бул боюнча биз түшүндүрүү иштери болгон, муфтият мисалга жанагы муфтийнин замы орун басары Ракыев Замир кары 2-3 жолу чыгып айтты, ал боюнча деген казылар иш жүргүздү. Эми өзүңүз түшүнсөңүз, эми азыр 21-кылым, жаныңыздагы Кытай кошуналарыбыз космоско учуп атат. Эми жаган качанга чейин эле таш тордо жашай беребиз. Чын, эми компьютер баарыбыз эле компьютер бар да, кудайда калса колуңдагы тиги телефонуң компьютер, анда ага да ишенбеш керек да, чынбы? Анан тигиге ишенбейм, буга ишенбейм десе, анда баарыбыз эле таш тордо отура берели кыргыздар.
Бирок кагаз менен кармаганда баягы колу менен кармап көрүп анан өтпөй калдым деп
ишенерим. Кагаз менен кармаганын эмне сизге түшүндүрбөдүм, жана оштун уже кагаздан деген мына өттүм дегендер болгон экен да. Ошо жактан чыр чыкмак. Анан билесиз, жадагасы мынау мамлекеттик шайлоо болуп атканда жанагы карусель деген бар. Бирөө уурдап кетет, кийин санап калганда жетпей калса, мисалга бир тиги 100 кагазды салсаң, тиги бюллетенди жетпей калса, мына жетпей калды деп эле ошондой болмок беле.
Эми ушул өтпөй калгандар биздин укугубуз бузулду деп азыр Бакыт мырза айткандай, сотко өрүгө камланганда да бар экен да, сотко эмне болот деп ойлойсуз?
Эч кандай биз деген комиссия деген бүт болгонун, бүт жыйналыштарыбызды, бүт жасаган кадамыбыздын баары деген протокол негизинде эч кандай биз коркпойбуз, сотко берсин, бизди да берсин, кимисин берсе берсин, биз соттон качпайбыз. Анан бирдеме өсүлө сотко берем, тигинтем битем дейт. Берсе берсин.
Бактык мырза, акыркы суроо ушул кыскараак жооп берсең, ушул жыл сайын ушул чоң чырчыкчы эле ажылык боюнча жыл сайын ушул ызы чуу менен курчулот. Быйыл кандай болот деп турасыңар? Эми мындай ошондой бир чоңчулукка жол берилбейби?
Эми биз өзүбүз коррупция жолуна бербейбиз. Бирок баягы өткөн жылы ошо ажылыктан коррупциялашып акча көргөн, баягы акча ала албай калган иштери болуп чуу көтөрүш ыктымал. Элди уюштурат алар, ушинтет минтет. Эми албетте кайсы метод менен өтпөй алганы бар, ичи ооруп калганы бар, ошолорду өздөрү колдонду. Себеп дегенде баягыдай чоң акчага илинбей калды алар.
Рахмат Бактыбек мырза, бизде бүгүн талкууда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Бактыбек Осмонов болду. Жана ошондой эле жогорку кеңештин ар намыс фракциясынын депутаты Каныбек Осмоналиев телефон аркылуу байланышка чыкты. Ара көз чарай талкуусун мен Жанар Акаев алып бардым. Амандашканча.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.